Kuuntelet Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Podcast on tuotettu yhdessä Radio Helsingin kanssa ja sen mahdollistaa Genelec. Tervetuloa mukaan. Mediassa on isosti ollut läsnä viimeisen vuoden aikana Suomen geopoliittinen tilanne, myös suhteessa isojen ulkomaisten artistien esiintymiseen, tai sanotaanko jopa esiintymättömyyteen. Tämä aihe on erimmäisen kiinnostava, ja sitä on sivuttu tässäkin podcastissa useaan otteeseen, ja mä ajattelin, että olisipa kiva saada vieraksi joku, joka työkseen tuo Suomeen ulkomaisia artisteja esiintymään. Joten tervetuloa Live Nationilta Annika Oksanen.
Oi, kiitos.
Kiva nähdä sua. Hei, kerro vähän, mitä sä teet työksesi ja mistä sun arki koostuu?
No siis tällä hetkellä mä vedän meidän kotimaan agentuuria, Live Nationin kotimaan agentuuria, missä me edustetaan aika paljon erinäisiä kotimaisia artisteja, mutta mä oon myös niin kuin pitkän linjan, mutta monta vuotta, siis no Live Nationilla 7 vuotta tehnyt myös promoottorin hommia, eli olen kuitenkin aloittanut niin kuin ulkkariartistien niin kuin tuomisen Suomeen, että se on ollut mun ensisijainen työ, mutta sitten mä oon laajentanut vähän ja alkanut vähän tekemään kotimaisia ja nyt mä sitten vedän meidän niin kuin alkuvuonna 2024, niin aloitin myös ton kotimaan osaston vetämisen.
Joo. Sun titteli on Head of Agency. Kyllä. Mitä se tarkoittaa?
No periaatteessa mä niin kuin johdan sitä meidän kotimaan tekemistä. Joo. Et tietenkin me myydään ja rakennetaan niin kuin liven kautta artistiuria ja tietenkin tehdään niin kuin step by step niin kuin keikkoja. Sen yritetään kasvattaa siihen, sanotaanko nyt esimerkiksi kaikkien artistien unelma, niin että me tehdään oma stadion keikka. Aivan. Esimerkiksi. Joo. Mutta sehän on niin kuin tosi monimuotoista se liven tekeminen niin kuin eri leveleillä, että puhutaan kuitenkin A-listan artisteista ja sitten on aloittelevia artisteita, niin se on aika monipuolista. Mutta ehkä just niin kuin tässä roolissa, niin ehkä sen kokonaiskuvan hahmottaminen ja meidän niin kuin agentuurin olemassaolo kentällä ja mikä meidän niin kuin missio ja strategia niin kuin just meidän tekemisessä on ja miltä me halutaan näyttää ja millaisia artisteja me edustetaan ja joo, näin.
Joo. Miten sä kuvailisit jollekin ihmiselle, joka ei koskaan kuullut sanaa agentuuri tai agentti, että mitä se pitää sun työn kontekstissa sisällään?
No se on itse asiassa tosi mielenkiintoista. Mä käyn aika paljon puhua opiskelijoille aika monelle, jotka ei ole alalla, niin on tosi niin kuin iso kysymysmerkki, mikä on promoottori ja mikä on agentti.
Joo.
Niin agenttihan on niin kuin, se on hyvä, koska ihmiset just agentti on kaikkien mielestä niin kuin liittyy jotenkin James Bondiin tai mutta siis agentti on niinku periaatteessa, jos suomennetaan, niin keikkamyyjä.
Niin just.
Niinku vanhan ajan jotenkin sanastoon, että keikkamyyjä, että sä edustat, sä teet yhteistyösopimuksen artistin kanssa, kotimaisen artistin kanssa. Ja niinku, no ehkä ennen vanhaa on enemmän ollut, että sä vaan myyt keikkoja niin paljon kuin mahdollista, että nykyään ehkä se on enemmän sellaista niinku artistiuran suunnittelua liven kautta, että sä myyt keikkoja. Myös tietenkin niin kuin promootioa tehdään artisteille, että jos on sen koko luokan, tai ei tarvitse olla edes iso, mutta sanotaan nyt vaikka Sunrise Avenue, niin ja sitten me tehdään iso heidän oma niin kuin meidän promotoima keikka.
Joo. Mitä se
promoottorina sitten taas, niin kuin, no nykyään promoottori tekee myös kotimaisia, mutta promootiohan on sitä, että me otetaan riskiä, rakennetaan se koko keikka ja live ja markkinointi ja kaikki. Et sitten taas agenttina sä yleensä niin kuin vaikka myyt keikan Venuelle, missä on oma promootiotiimi.
Aivan.
Ne tekee sitä markkinointia ja ne ottaa sen riskin, että me periaatteessa niin me myydään X-summalla se artisti sinne ja ne tekee kaiken niin kuin periaatteessa markkinoinen. Tietenkin artisti myös itse markkinoi yleensä just omia keikkojaan, mutta sitten promootiossa ja oman keikan promootiossa me otetaan se riski.
Joo.
Siinä.
Eli tavallaan he on sitten se tuottaja.
Kyllä.
Sille tapahtumalle.
Kyllä.
Niin joo. No mikä Live Nation on lyhyesti?
No Live Nation on globaali globaali firma, yhtiö. Ja Suomen historia tietenkin on se, että 30 vuotta sitten me oltiin Well Done, Risto Juvosen perustama, joka periaatteessa on ehkä pioneeri tässä niin kuin kansainvälisten artistien tuomisessa Suomeen. Ja Live Nation sitten osti Well Donein. Risto tietenkin jäi sitten pyörittää sitä. Ei tällä hetkellä enää niin kuin aktiivisesti tuo meidän toimistolla pyöri, mutta se on se tausta. Ja tietenkin meillä on ollut niin kuin laajat lonkerot ja ollaan ympäri maailman niin kuin eri markkinoilla. Iso firma.
Joo. Mitä kaikkea Live Nation tekee?
No siis ensisijaisesti omia promootioita, että kyllähän niin kuin isojen keikkojen ja kaiken tasosten, itse asiassa ei vain isojen, vaan niin kuin kaiken tasosten niin kuin keikkojen tekeminen ja tuottaminen ja sen niin kuin live-kokemuksen tuominen lähelle, niin kuin artistin näköinen live-kokemuksen tuominen lähelle itse fania.
Niin just.
Ehkä näin.
Hienosti sanottu.
No, ja mä oon miettinyt näitä asiat tosi paljon niin kuin sen jälkeen varsinkin. Tietenkin tämä on meidän vähän semmoinen niin kuin sanoma, mutta myös niin kuin koronan jälkeen, niin on vielä enemmän kirkastunut mulle ja varsinkin varmaan aika monille ihmiselle, että se artistin ja yleisön yhteinen synergia ja kemiahan on se, minkä takia tätä niin kuin duunia tehdään.
Just näin. Löydätkö siitä semmoista omaa motivaatiota työntekemiseen?
Joo, tosi paljon. Tai siis mä mietin tosi paljon niitä energioita, mitä se artisti saa, kun se menee lavalle ja saa sen fiiliksen niiltä ihmisiltä, jotka tulee vaan häntä varten ja osaa ne biisit. Miten paljon se antaa just sille esiintyjälle, mutta myös se, että sitten kun se esiintyjä saa semmoisen fiiliksen, miten paljon se antaa sille yleisölle.
Just näin.
Ja niin kuin jotenkin, sit tietenkin tässä työssä näkee ihan tosi paljon erilaisia keikkoja.
Joo.
Niin mä rakastan sitä, että joskus aina silloin tällöin tulee se itselle se fiilis, että vitsi, nyt oli niin siisti fiilis.
Niin, pääsee siihen.
Joo. Ja tietenkin mä saan myös kikseä mun duunissa siitä, että joku artisti nousee vaikka jotain, tiedätkö, että menee hyvin ja live-kokemus on ollut jotain tosi siistiä. Ja sitten kun mä oon ollut osana sitä tiimiä, niin mä saan vaan fiiliksiä niin kuin siitä.
Joo. Oot sä paljon itse, jos sulla tulee joku uusi artisti edustukseen, niin käykö sä aina kattoa sen
Joo,
liven?
No kyllä mä yleensä niin kuin näen sen liven ennen kuin mä edes päätän, että mä teen yhteistyötä. Mutta tietenkin niin kuin, mulla on tosi iso niin kuin jotenkin passion siinä, että rakentaa sitä artistin liveä, niin siinä tapauksessa niin tietenkin aika isos roolis voi myös olla keikkamyyjä siinä niin kuin, vähän niin kuin coachaamisessa, niin kuin live-coachaamisessa ja antaa ne työkalut ja jotenkin ohjeistaa sitä artistia niin kuin oikeaan suuntaan.
Ja.
Et ei me haluta myöskään lähettää niin kuin artistia vaan tiedätkö, lavalle vaan vetää ilman, että ne on ikinä treenannut sitä, koska on tosi paljon artisteja, jotka on ehkä sainataan nykyään niin kuin labeleille ja alkaa tekemään musaa, mutta sitten se esiintymispuoli on ehkä jäänyt vähän silleen, että ei ole ehkä saanut niin paljon kokemusta siitä.
Niin just, että te olette tosi voimakkaasti kiinni siinä livessä.
Kyllä,
niin
kyllä.
Joo. Miten sä osaatko tehdä semmoista erottelua niin kuin global versus Suomi kulmalla Live Nationilla, että olette keskittynyt johonkin tiettyyn segmenttiin erityisesti Suomessa?
No ei oikeastaan, niin kuin, no tietenkin, mitä mä nyt sanoisin.
Tavallaan, että onko se kotimaan markkina Suomessa jollain tavalla niin kuin erilainen, jos sä vertaat?
Onhan se sitten, ja kaikki markkinat tietenkin globaalisti on tosi erilaisia, mutta ja kaikki Live Nation maillahan ei ole myöskään niin kuin agentuuria.
Aivan.
Mutta meillä, me ollaan aina tehty sitä, niin se on tosi tärkeä osa meidän tekemistä. Tietenkin täällä niin kuin kotimaisen musiikin ja liven suosi on kasvanut tosi lyhyessä ajassa, tosi isoksi. Jos katsotaan, vaikka mun mielestä oli hauska, että Kasmir oli just jakanut 10 vuotta sitten Vadelmavene tuli ulos ja sitten oli niin kuin Spotifyn lista. Ja sitten oli niin kuin tosi vähän suomalaisia niin kuin biisejä. Ja siitä on kuitenkin, oliko se 10 vai 15 vuotta?
No, on sitten ehkä enemmän kuin 10.
15.
Niin, ehkä 15.
Voiko se olla 15? Niin, mutta anyways, niin. Niin se lista oli, niinku, siellä oli muutama suomalainen niinku, artisti, mutta sitten nykyään se lista on semmoinen, että siellä on melkein vaan siis suomenkielistä musiikkia tai suomalaisten artistien esittämä niinku, top 10 tai top 50. Että onhan se, niinku, ihmiset käy todella paljon kotimaisten artistien keikoilla.
Joo, mä huomasin vaan, että Kuumaan, kun Kuumaa julkaisi kyllä uuden levyn, niin nyt tuli viimeisenä levisiä, että ne oli top niin kuin ykkönen ja kakkonen. Joo. Ja Taylor Swift oli vasta kolmas.
Joo, ja mun mielestä se on niin kuin ihanaa, että suomalainen musiikki voi hyvin. Joo. Ja sitten mun mielestä myös se ehkä niin kuin liven puolessa, niin tietenkin kun promoottorina tekee ulkomaista artistia, niin se paketti tulee vähän niin kuin valmiina. Että sitten taas kotimaisten artistien kanssa, niin jos sulla on visioa ja luovuutta, niin sä saat olla tosi lähellä tekemässä sitä liveä ja niin tuoda ideoita pöytään ja niin kuin näin. Niin se on mielenkiintoista.
Joo. Minkä kokoinen rosteri teillä on niin kuin suomalaisia artisteja Live Nationilla?
Sanoisin, että tällä hetkellä varmaan joku, olisiko niitä joku 40 okay about. Okay. Joo. Että me edustetaan nyt. Mä tulee aina blokkaa, tai semmoinen blackout, kun pitää name droppailla, mutta me edustetaan esimerkiksi Olavi Uusivirtaa, Almaa, Anna Puuta. Sitten meillä on tämmöisiä nousevia nimiä kuin Alina Burnett ja Goldilocks ja meillä on Jannika Beeta ja Knipiä ja tällaista.
Niin just. No minkä verran nyt, jos sä liidat sitä agentuuripuolta, niin minkä verran ihmisiä teillä on töissä siinä agentuuripuolella?
Onkohan meillä about 8.
Okei, okay, niin just. Ja sitten jos on niin kuin jotain koko toimiston porukka, niin
mikä meitä on joku about 40.
Niin just.
Joo.
Niin just.
Mutta sitten tietenkin meidän niin kuin tiimiin tässä kotimaan puolella kuuluu agentit, jotka on ne keikkamyyjät ja sitten tuotanto ja sitten markkinointi myös, että siinä on niin kuin se jengi.
Niin just. Miten sun työ niin kuin käytännössä menee? Että mitä kaikkea sä teet? Että tässäkin just nyt puhutaan niin kuin kotimaisesta rosterista ja niiden kotimaisten artistien myymisestä promoottorille. Mm. Mutta sitten tosiaan niin kuin tuotte itse myös ulkomaisia artisteja kyllä Suomeen. Niin miten se niin kuin vaikka se, että joku ulkomainen artisti tulee Suomeen keikalle, niin mitä sun työpöydällä pitää tapahtua, että niin tapahtuu?
No siis mä aina, kun mä puhun vaikka kulttuurituottajille, niin on silleen, että verkostot. Joo. Niin kuin se, että miten sä pääset vaikka alalle, niin verkostoidu. Puhu oikeiden ihmisten kanssa ja tyrkytä itseäsi ja sun osaamista. Mm. Niin ehkä niin kuin tässä duunissa on myös tosi tärkeää, että sulla on niin kuin verkostot ja sulla on kontaktit niin kuin venua buukkaajia. Mutta jos sä teet ulkkariartisteja promoottorina, niin tietenkin, että sä tunnet ne agentit, jotka on sitten, kun meillä on niitä keikkamyyjiä myös sitten siellä niin kuin EU:n tasolla, että sä tunnet niitä ja käyt niin kuin musaalan tapahtumissa verkostoitumassa, että se on tosi tärkeää, koska sitten siis onhan tämä pitkälti tosi, niin kuin, jos sä oot promoottori tai agentti, niin se on pitkälti tosi paljon sellaista people business, että sä verkostoidut, sä tutustut ihmisiin ja sitten teette niin kuin töitä yhdessä, että jos sä oot tosi, kyllä varmaan pärjää introverttinakin, mutta on tämä tosi paljon niin kuin erilaisten ihmisten kanssa kanssakäymistä. On se sitten agentti tai venuen buukkaaja tai festaribuukkaaja tai artisti, niin sä oot niin kuin tosi monen ihmisen kanssa niin kuin tekemisissä.
Joo.
Niin se helpottaa, jos sä tykkäät tehdä ihmisten kanssa. Että onhan se tietyn tavalla niin kuin asiakaspalvelu, mutta siinä ulkkariartistikohdassa niin tietenkin sä oot tutkit myös musiikkia, tutustut, mitä tapahtuu listoilla, mitä uutta musiikkia, mitä artisteja. Olet yhteydessä sun sidosryhmiin ja näihin agentteihin ja käyt näissä niin kuin tapahtumissa. Joskushan se on myös sitä, että sä otat riskin. Että on ihan varma, että kannattaako vaikka tehdä joku artisti, mutta sä teet sen kuitenkin. Ja sitten tapahtuu jotain merkittävää. Että onhan se paljon niin kuin sitä, että sä uskot, kun joku myy sulle jotain ja seuraat, no nykyäänhän on tosi paljon statistiikkaa, mitä me voidaan katsoa, mutta ennen vanhaan, ennen somea ja internettiä, niin promoottorit, nehän luotti vaan siihen niin kuin gut feeling, että on hyvää. Ja siihen se perustui se luottamus, että mä myyn tätä artistia festarille, koska mä nyt sanon sulle, että tää on se juttu.
Mm.
Ja sitten ne niinku ostajat usko sua, koska se luottamussuhde oli olemassa.
Niin just. Miten sä peilaat sitä tähän aikaan ja tähän päivään?
No nykyään on tosi paljon statistiikkaa. Levyyhtiöillä on statistiikkaa kuulijoista ja on radiostatistiikkaa, mitä soitetaan radiossa, on lipunmyyntistatistiikkaa, niin kuin tosi paljon, mihin voi niin kuin, mitä voi tutkia datana. Että on se niin kuin, kyllähän sitä hyödynnetään siinä myyntitilanteessa myös. Mutta sitten taas on artisteja, niin kuin tietenkin me puhutaan nyt tosi mainstream-artisteista, koska on myös artisteja, joiden kohdeyleisö on vanhempi, jotka ei ehkä kuluta, että ehkä ne kuluttaa sitä old school -kasettia siellä himas, mikä on ollut 80-luvulta. Että sitten taas niin kuin, eihän se aina mene käsi kädessä statistiikka ja lipun ostajat.
Niin, joo. Mekin ollaan tässä keskusteltu useamman kanssa just semmoisesta fiiliksestä myös. Joo. Ja siitä, että osaa sitten, että jos sä oot promoottori ja järjestät jonkun keikan ja kannat sen riskin siitä keikasta, niin se, että sä ymmärrät sitä yleisöä, sä ymmärrät, että kuka on se fani, kuka Kyllä. on se yleisö. Ja sitten osaat silleen skaalata myös sen keikkapaikan,
Kyllä.
että se on niin uskottava. Oikea. Niin, se on uskottava ja oikea keikkapaikka.
Ja sopii sille artistille. Mutta joo, mistä mä oon puhunut tosi paljon, nyt on niin kuin meidän duuniin tietenkin vaikuttaa se, että tämä menee nyt vähän sivuraiteella, niin kuin musiikin kuluttamisen trendi. Että ennen me niin kuin kulutettiin albumeita ja nykyään se on silleen niin kuin tosi biisilähtöistä, plus artistitkin voi olla tietynlaisia ilmiöitä, että se hype on nyt just. Ja sitten se hype niin kuin menee tosi nopeasti ohi ja sä et tiedä, niin kuin, että se menee niin nopeasti ohi ehkä tämän TikTokin ja kaiken myötäkin, että ostaako, onko tämä artistibrändi sellainen, että nämä ihmiset seuraava, onko se vaan tämä biisi? Ja ostaako nämä ihmiset liput tälle keikalle? Fanittaako ne tätä vai onko se vaan se tämän hetken trendi? Just ja sitten kun se on mennyt ohi, niin momentum on niin kuin mennyt pois ja se on mun mielestä tosi surullista, koska kyllähän me halutaan alalla tehdä pitkäaikaisia ja kestäviä uria, niin kuin, että se kuluttaminen on ihan eri kuin mihin me ollaan niinku totuttu. Mm. Että mä kuulostan siltä, että mä oon ennen vanhaan, olen niin vanha.
Ennen
oli paremmin ja näin tehtiin. Mutta siis oikeasti se on niinku, ehkä just se toivoo niinku sitä, että musiikkiikin tulee ulos niin paljon, että tulisi semmosia kestävämpiä niinku artistiuria.
Joo. Miten sä omassa työssäsi, mä en edes kysynyt, että ketä sä nyt edustat, mutta sä voit kertoa siitäkin, mutta miten sä niin kuin niiden artistien kanssa puhut tästä tai millaisia keskusteluita käytät tämmöistä niin kuin uran rakentamisperspektiivistä?
No kyllähän mä haluan tehdä niin kuin pitkä, mä en ota edustukseen myöskään, jos mä en itse usko 100% siihen, että me kasvetaan johonkin suuntaan, Joo. koska kuitenkin mä haluan jotenkin, että rakentaa sitä isommaksi ja mun mielestä on ihanaa sitten, kun kasvaa ja fanikuntaa tulee enemmän, mitä kaikkea voi niinku tehdä ja ideoida siihen nähden. Ja ehkä just se, että se musiikki tulee elävämmäksi siellä lavalla, että mitä kaikkea me voidaan lisätä tähän, että siitä tulee erilaisempi kokemus sille fanille, joka tulee keikalle, kun se, että se vaan kuuntelee Spotifyssa. Mä haluan sen fiiliksen, mitä usein tulee itsellekin, että kun sä meet keikalle, niin sä oot silleen, että tämä oli paljon parempi kuin mitä mä kuuntelin niin kuin kuulokkeista Spotifysta. Ja se fiilis, kun sä lähet sieltä, että sä haluat mennä himaa kuuntelemaan lisää. niin kuin se fiilis, että siinä tulee joku uusi ulottuvuus.
Joo. Toi onkin mielenkiintoista, että vähän niin kuin huomaa sitä trendiä, tai eikä vähän vaan tosi paljonkin huomaa sitä trendiä, että nykyisin se on siirtynyt siihen liveen niin voimakkaasti se business ja se artistien ylipäänsä koko ura, että se pyörii niiden sen liven ympärillä. Niin miten te suhtaudutte sitten, tai miten sä sun työssä suhtaudut vaikka julkaisuihin?
No eihän se ole ollenkaan niin kuin meidän käsissä. Tietenkin me halutaan olla mukana siinä momentumissa ja jotenkin, että eihän meidän kannata laittaa puoli vuotta ennakkoon joku levyjulkaisurundi, jos ei sitä levyä tuu. Mutta sitten taas siellä niin kuin meidän pitää kuitenkin suunnitella ehkä ne kiertuesyklit vähän niin kuin omana juttuna, koska joskus ne julkaisut oikeasti siirtyy ja ne siirtyy silleen nopeasti. Ja sitten meidän sykli kuitenkin, kun me buukataan tai suunnitellaan kiertueet, niin ne voi olla aika silleen niin kuin, ne on kuitenkin vähän pitkäjänteisempiä ne suunnitelmat. Niin sitten keksitään lennosta, että tämä onkin joku toisen teeman. Niin. Ei ole levyjulkkari, mutta joku
muu.
Joo.
Niin. Kerro vähän, mitä artisteja sulla nyt on tällä hetkellä edustuksessa ja millaista yhteistyötä te teette?
Tällä hetkellä mulla on aika iso rosteri, mutta mä jäin tuossa pari vuotta sitten äitiyslomalle. Niin sitten mä putsasin kaiken, putsasin koko pöydän. Ja tällä hetkellä mä itse asiassa keskityn tuohon ton tiimin niinku rakentamiseen. Ja mulla on itse asiassa vaan kaksi artistia tällä hetkellä rosterissa. Ja toinen on semmoinen kuin Goldilocks, joka on kasvussa. Ja itse asiassa meillä on aika paljon nyt festareit kesällä. Se on Sony Musicille sainattu artisti. Ja toinen ei ole vielä julkaistu. Niin tämä on tosi, tosi tuore tapaus, mutta molemmat ehkä sellaisessa aika samanlaisessa vaiheessa, että on kasvavassa jotenkin semmoisessa aika silleen emerging act niin kuin, tai niin kuin kasvussa oleva artisti.
Ja.
Tai molemmat on. Niin ja molemmista mä oon saanut semmoisen vahvan hyvän fiiliksen, niin mun mielestä on tosi kiva. Ja sitten tietenkin mä oon silleen tosi ihmisenergia, synergia-ihminen, niin mä oon aina silleen, että mä haluan, että on tosi tärkeää, että kun me tavataan ennen kuin me ollaan sovittu yhteistyö, niin meillä on semmoinen fiilis toisistamme, että me halutaan olla tässä. Ja mä haluan myös tosi rehellisen ja semmoisen niin kuin hyvän mielen tiimin siihen. Tai silleen, että sit mä oon aina silleen, että no niin, mene kotiin ja mieti. Mä en halua, että sä teet nyt hätiköityjä päätöksiä ja niin kuin, et palaa mulle sit, kun sä oot pohtinut asiaa. Mutta on tosi tärkeää, että siinä on se oikea energia.
Joo. Miten artistit päätyy teille tai agentuurin edustukseen?
No tietenkin me ollaan tosi paljon just kaikki keikkamyyjät ja agentit tietenkin niin kuin on yhteydessä sidosryhmiin ja levyyhtiöihin, että mitä siellä tapahtuu ja mitä artisteja, mitä artistien ympäri tapahtuu. Tutustutaan ihmisiin, jutellaan artistien kanssa ja tietenkin usein voi käydä niin, että jonkun vaikka levyyhtiö on sainannut jonkun uuden ja niiden mielestä just mä oon se oikea edustaja. Että kuka voisi sopia tähän, että ne niin kuin myös pohtii sitä kokonaiskuvaa. Mutta on tosi moninaista siis tapaa, niin kuin miten päätyy artisti.
No miten esimerkiksi Goldilocks, miten se yhteistyö alkoi?
No siinä oli semmoinen, että mä tunnen niin kuin artistin managerin ja oon tehnyt läheisesti myös levyyhtiö ihmisten kanssa siinä tiimissä niin kuin töitä ja ne soitti, että ihanaa, sulla on tyhjä rosteri, on tullut back, ota, tehdäänkö yhdessä yhteistyötä ja siitä se sitten lähti.
Sitten tapasitte artistin kanssa.
Joo, kyllä ja kuuntelin tietenkin musaa ja ymmärsin sen jutun ja jotenkin se on niinku vähän sitä, että sun pitää ymmärtää myös se jos sanotaan niinku projekti tai mitä se artisti niinku tavoittelee siinä sen musiikissa ja sen jutussa. Ja sit sä oot silleen, okei, nyt mä tajuun. Mä tiedän, mitä me aletaan tekemään ja mä tiedän, mihin tää on menossa.
Joo.
Ja niinku, että sä näet jonkun semmoisen suunnitelman sun päässä, että miten me tätä aletaan niinku työstää.
Joo. Mitä on niinku ensimmäiset stepit, kun te tapasitte, niin millaisia asioita te käsittelitte tai kävitte läpi?
No mulla on aika silleen, että onko meillä samanlainen visio.
Joo.
Niinku, että mitä sä oot ajatellut ensinnäkin, että tässä tapahtuu ja sitten mä kerron mun ideat, mitä tässä voisi tapahtua ja sitten mä katsotaan ja sitten mä oon silleen, että mä en halua myöskään maalata, että kaikki menee nyt niin kuin susta tulee yhdessä vuodessa niin kuin isoin stara niin kuin Suomessa vaan silleen, että oikeasti, että meillä on realistiset ajatukset siitä, mihin tää on menossa, mitä me lähdetään. Niin kuin, kyllä mun mielestä on kuitenkin tosi hyvä ihan missä tahansa, mitä tahansa sä lähdet tavoittelemaan, että sulla on jotkut tavoitteet sille, mitä me nyt tehdään. Ja sitten me voidaan jossain vaiheessa katsoa, että no ollaanko saavutettu nämä tavoitteet vai minkä takia ei olla saavutettu.
Joo.
Ja niin kuin, onhan se koko ajan sellaista niin kuin kommunikointia. Niin
Joo. Onko siinä kuinka pitkälle te teette sen suunnitelman?
No siis on niin kuin tietenkin mä haluan tietää mahdollisimman tarkat, jos on just julkaisusuunnitelmat. Joo. Ja sitten me vähän niin kuin aika jos on isompi artisti, niin sitten sä voit aika tehdäkin aika monen vuoden pitkät suunnitelmat, mutta sitten kun on semmoinen kasvava artisti, niin sitten sä vähän pitää koko ajan niin kun tehdä semmoisia tilannetsekkejä, että miltä vaikuttaa ja mitä tässä tapahtuu ja miten tämä resonoi nyt tämä julkaisu ja tietenkin se itse myyntityö on paljon aktiivisempaa alussa kuin mitä se on jonkun niin kuin ison etabloituneen artistin suhteen, koska kyllähän kaikki tietää sen etabloituneen artistin. Sun ei tarvitse hirveästi sitä niin kuin puskea. Sä sanot, että tämmöinen kiertue olisi tulossa ja sitten se on aika niin kuin helppoa duunia periaatteessa, että vaikeampaa se on niin kuin myydä.
Niin just. Siinä pitää
tehdä vähän niin kuin aktiivista myyntityötä.
Niin just. Täytyy niin kuin silleen tehdä PR-ää enemmän myös sitä tunnettavuuden kasvua.
Ja siinä sä ehkä käytät enemmän sellaista niin kuin statistiikkaa ja sellaista.
Joo. Kuinka usein se menee se suunnitelma silleen, kun te olette ajatellut, jos sä mietit vaikka teidän koko rosteria ja mietit sullakin on pitkä historia alalla, niin kuinka usein se menee aika lailla silleen, kun te olette ajatellut vai?
No ei nyt ihan hirveän usein, jos se on nyt joku etabloitunut.
Joo.
Se, niin, mutta niin, mä oon tehnyt myös siis Bess-nimisen artistin kanssa duunia ja sitten just siinä vaiheessa, kun niinku breikkas Rampampamin kautta. Ja onhan se, niinku, se on tosi merkittävää ja nähdä se niinku hetki, kun artisti on tehnyt tosi pitkää keikkailua ja tosi paljon niinku ollaan tehty sitä myyntiduunia ja sitten se tapahtuu.
Ja
sitten se muuttuu se koko geimi, koska sitten se on silleen yhtäkkiä, että et niinku, sun ei tarvii myydä, vaan sulle vaan tulee niinku niitä kyselyitä. Et se on niinku, ja sitten mun mielestä on ihanaa, kun artistit on tehnyt tosi paljon duunia sen eteen. Ja sitten kun se tapahtuu, niin on vaan silleen niinku tosi iloinen niiden puolesta, että et yhtäkkiä se kääntyy se laivan. Tai niinku, ei käänny laiva, mutta ehkä silleen niinku, että kaikki se duuni, mitä sä oot tehnyt, niin se tuottaa nyt niinku hedelmää.
Joo. Muuttuuko siinä, tämä onkin kiinnostavaa, muuttuuko siinä vaikka hinnoittelu olennaisesti tuommoisessa niinku taitekohdassa? Mitä, niinku, mitä muuta te käsittelette artistin kanssa, kun yhtäkkiä huomaattekin, että aha, että tämä resonoikin hullusti jengissä, että tämä olikin joku hitti. Niin mitä kaikkia asioita te niinku käytte sitten läpi siinä vaiheessa, että okei, nyt täytyy muuttaa
suunnitelma? Tietenkin haluaa niinku, kun se imago ja se koko brändi niin kuin kasvaa, niin haluaa tietenkin kasvattaa myös sen liven, pitää mennä käsi kädessä sen niin kuin itse artistibrändin kanssa. Ja mitä siinä tapahtuu, että onhan se tosi kökköä, jos artisti yhtäkkiä on niin kuin joka paikassa ykkösenä ja striimit tosi iso ja sitten se menee paikan päälle vaikka vaan, tiedätkö, pikku mikin ja joku painaa playta, tiedätkö, että kyllähän sen pitää sen liven niin kuin näyttää myös sieltä artistilta. Kyllä. Että kyllähän me halutaan siinä vaiheessa niin kuin lisätä sitä, mitä artisti tuo. Ja aika yleensä niin kuin nykyään myös vaikka festari buukkaa, että kyllähän ne olettaa, että jos hinta on joku, niin se artisti myös tuo semmoisen shown sinne sitten.
Joo.
Mutta en mä nyt, mä haluan jotenkin ajatella, että silleen, jos sä oot tehnyt pitkään yhteistyötä vaikka buukkaajien ja festaribuukkaajien ja venuebuukkaajien kanssa, niin että sä haluu myös, kyllähän sä haluut, niin kuin joo, totta kai nostetaan hintoja, jos tapahtuu jotain merkittävää, koska me halutaan myös panostaa siihen showhun. Mutta kyllä se on myös yhteistyötä, että sä haluu yhtäkkiä olla silleen, että jos joku on buukannut sulta jotain pientä artistia pitkään, niin sä haluu myöskään läväyttää sille yhtäkkiä sellaista supertripla niin kuin hintaa, että siitä. Totta kai kaikki ymmärtää, että hinnan nousu menestyksen myötä kasvaa, mutta joo.
Mm. Mikä sun työssä on haastavinta?
Mikäs voisi olla haastavinta? No ehkä silloin, kun suunnitelmat ei mene niin kuin ollaan ajateltu.
Niin.
Ja sitten sä joudut käymään jonkun, että kaikki on niin kuin tosi fiilareis, tosi pitkään, mutta sitten kun joku asia onkin vaikea, niin sitten sen niin kuin käsitteleminen, että se kyllä. Se eka ehkä ongelmatilanne määrittelee tosi paljon sen tiimin ja miten se niinku kohdataan ja miten sä voit puhua artistille. Ja mun mielestä on ihanaa silloin, kun voidaan niinku rehellisesti niinku safe spacenä niinku puhua, eikä kukaan loukkaannu, vaan me ollaan niinku realistisia ja tämä on se tilanne. Että sitten se voi olla joissain projekteissa on joskus ollut silleen, että mennään niinku defensiiviä ja sitten se kääntyykin, sitten se menee aika silleen silleen myrkylliseksi se projekti, jos syytetään, että kenen vika joku asia on.
Joo.
Että Joo.
Miten semmoisia tilanteita oletko oppinut? Totta kai sulla varmaan jotain työkaluja semmoisiin tilanteisiin, kun se kääntyy henkilökohtaiseksi.
Kyllähän se on aika pitkälti sellaista psykologiaa. Mm. Että pitää myös muistaa, että vaikka tämä on tosi ihmisläheistä, niin tämä on kuitenkin työtä.
Mm.
Ja että ei ota mitään henkilökohtaisesti itseensä. Sitä tekee parhaansa. Ja kyllä mä niin kuin yleensä, jos mä oon tehnyt jonkun mogan, niin kyllä mä otan niin kuin siitä vastuun.
Mm.
Mutta niin, hedelmällisin tilanne on se, että me ollaan kaikki tiimi ja me ratkotaan asiat yhdessä. Ja mitä jos tässä on käynyt jotain, niin, mitä me voidaan, niin kuin, miten me voidaan korjata.
Mm.
Mutta onhan se vaikea, että sitten jos artistin ura ei vaikka mene siihen suuntaan, mitä me ollaan ajateltu, niin sitten joskus pitää vaan olla silleen, että stop. Että mitäs me nyt tehdään, kun meidän suunnitelmat ei menekään niin kuin me ollaan ajateltu.
Joo. Mitä semmoisessa tilanteessa yleensä tehdään?
Toivotaan, että kaikki on samalla linjalla ja no ehkä putsataan pöytä ja tehdään uudet suunnitelmat tai niin kuin, miten me voidaan muovata niitä olemassa olevia ja ehkä analysoidaan, että miksi näin on käynyt.
Joo.
Joo. Eihän se aina mene niin, että tämä on näin hedelmällistä tämä keskustelu, mutta kyllä kaikkea kannattaa aina, niin kuin, jos on järkeviä ihmisiä projektissa, niin kaikki varmaan niin kuin ymmärtää realiteetit.
Mm. No mikä sitten vastavuoroisesti, sä tuossa sanoit alussa jo kerroit, että ne on ne live-kokemukset, ne keikat, jotka sitten eniten aiheuttaa sydämen tykytyksiä niin kuin ilon puolesta, mutta mikä sua niin kuin arjessa ilahduttaa sun työssä ja tuo semmoista onnistumisen?
En mä tiedä, mulla oli niinku pari viikkoa sitten, mä just sanoin töissä, että mikä on mun mielestä tosi tärkeää, että vaikka että se on niinku sairasta, että joskus on ihan sairaan stressaantunut, koska loppujen lopuksi mä koen vieläkin, että joskus kun mä herään aamulla, mä oon silleen, vitsi miten siistii, että mä saan tehdä tällaista niinku töikseni. Ja sitten kun sä laitat perspektiiviin asioita ja elämää ja tätä maailmantilannetta ja joku ihan turhanpäiväinen asia stressaa niinku töissä, niin sä oot vaan silleen, että kyse on niinku musa-alasta, jostain keikasta, jostain detskuista, että niinku, joo, voi olla vakaviakin tilanteita, mutta isossa kuvassa ne ei ehkä ole, niin sille ei pitäisi aiheuttaa niin paljon stressiä.
Mm.
Et kyllähän me saadaan tehdä tosi kivaa duunia ihmisten parissa, jotka on tosi luovia.
Niin.
Ja niinku, ehkä just se, että me saadaan tuottaa jotain kokemuksia ja fiiliksiä ihmisille, jotka tulee sinne kokemaan sen konsertin.
Niin, elämyksiä.
Kyllä.
Mm.
Ja ehkä just pari viikkoa sitten mulla oli semmoinen, että mä, jos on joku mun keikka, sanotaan nyt ulkkari, en mä nyt puhuisi kotimaisesta, mutta ulkkariartisti, niin aina joskus, kun se on sun oma, se on sun työpäivä, niin sä ehkä jossain vaiheessa siinä keikan aikana, niin sulla tulee semmoinen, no niin, nyt menen katsomaan meilejä hetken ja otan taukoa tästä niin kuin keikasta. Mutta sitten mulla oli semmoinen keikka, että mä olin silleen, mun on pakko katsoa tää alusta loppuun, mä en voi poistua, koska tää on vanginnut minut tämä hetki. Ja sitten mä olin vaan silleen, että vau, että mä näin yhden hienoimmista keikoista taas niin kuin pitkään aikaan. Ja sitten noi kaikki tommoset, niin sä aina otat silleen jotenkin taskuun ja ne jää niin kuin mieleen. Ja sitten sä oot silleen, että tuollainen keikka, haluan tehdä tuollaisten ihmisten kanssa duunia, mä haluun niin kuin saada tuon monistettua ja tämän fiiliksen.
Joo. Sitä yrittää itsekin sanoa just nuoremmille aina, että on silleen rehellinen myös sille omalle tuntemukselle.
Kyllä.
Että kaikkea ei tarvitse osata ja kaikesta ei tarvitse tykätä, mutta sitten kun tunnistaa sen, mistä aidosti tykkää, niin ottaa kiinni siitä tunteesta, että siitä saa aidosti nauttia.
Kyllä.
Miten sä balansoit sun arkea? Miten, varmaan toikin sä sanoit, että paljon käyt keikoilla ja kuuntelet musaa, niin miten sä päästät irti siitä työstä?
No mulla on niinku, ennen kuin sain lapsen, niin mä kyllä niinku tein tosi paljon niinku pitkiä päiviä ja näin, että nyt on ehkä vähän pakko silleen niinku rajata myös sitä aikaa ja niinku oon mä tosi paljon käytettävissä, mutta kyllä mä oon niinku tosi tarkka myös tiettyjen päivien tai kellonaikojen suhteen, että mä en ole vastaanottavainen kriisi niinku jollekin, joka tuntuu, tai että vaikka artisti kokee, että on kriisitilanne tai tosi tärkeä asia kello 23, niin mä oon silleen, että mä sanon, että mä en ole ok sen kanssa, että lähetetään tähän aikaan, että mun ei tarvitse tietenkään avata sitä viestiä, mutta se, että mä näen, että se tulee, niin on mulle jo semmoinen niin kuin trigger, ja sitten mä oon vaan silleen, olen käytettävissä. Kyllä aika usein, aika myöhään, ja voi lähettää milloin, mutta 23 mä en enää ole. Joo. Että että kyllä mä vedän niinku rajoja ja se on tosi tärkeää, koska ei me voida tehdä 24/7 duunia. Meidän pitää myös joskus olla ihan offline ja pois musa-alalta. Ja sitten joskus mä kuuntelen nostalgiaa ja vaikka jotain ysäriradioa ja se on mun korvien putsausmusiikkia.
se on tosi tärkeää.
Niin, kyllä. Että jotenkin. Niin, kuuntelee vanhaa musaa, joka, tai jotain sellaista musaa, mikä ei millään tavalla liity. Tai kuuntelen podcasteja tai äänikirjoja. Mutta kyllähän, niinku, kyllähän se tulee, niinku, jos sä kuuntelet jonkun mahtavan äänikirjan, niin sieltäkin voi saada inspiraatio ihan omaa duunia. Tai olla silleen, miten teen tästä live-kokemuksen. Mutta joo.
Mites nyt jos me mennään tuohon aavistuksen käännetään laivaa siihen KV-puoleen, kansainväliseen puoleen, Live Nation on monissa markkinoissa niin kuin markkinajohtaja niin kuin tapahtuman puolella. Mutta Suomessa ei, onko Blockfest ainoa? Onko Suomessa muita tapahtumia, mitkä on Live Nationin
järjestämiä? Ei, Blockfest on ainoa.
Joo, mutta isoja keikkoja kuitenkin te teette.
Joo,
kyllä
me tehdään niin kuin läheisesti monen festarin kanssa. Joo. Yhteistyötä.
Joo. Miten teillä menee sitten tuollaiset niin kuin ns. Isojen bändien, isojen ulkomaisten kiertueiden keikat, että miten ne sovitaan Suomeen?
No se on niin kuin vaikka joku Coldplay, niin on varmaan 20 vuoden prosessi.
Että
ihmiset aina niin kuin jotenkin vihamielisenä laittaa meille viestiä, että miksi ei tämä nytten tule Suomeen, ja se ollaan silleen, että voin luvata, että kaikki tekee kaikkensa ihan kaikissa yrityksissä, että me saadaan ne kaikki isot kiertueet tänne. Että se ei ole aina niin kuin mustavalkoista voi olla niin kuin kyse, että oikea venue ei ole, tai ei ole sellaista venuetta, mihin mahtuisi tarpeeksi ihmisiä. Voi olla, että artistin management ei ole, on päättänyt, että ne ei tuu Suomeen tai ei sovi routingia tai katsotaan ensi kerralla. Se on niin, niin moninaista se syy, miksi ei vaikka nyt tulla Suomeen tai niin että et päätetään, että katsotaan 2 vuoden kuluttua, kun tehdään seuraava rundi. Että se ei ole, niin, kuin, se ei ole niin helppoa, mutta lupaan, että tehdään kaikkemme, että saadaan ne kiertueet tänne.
Kerro vähän, miten se tapahtuu. Tavallaan tuommoiset, kuuletteko te jostain, että joku bändi on kiertueella Euroopassa vai?
No yleensä se tieto, niin kuin me jaetaan tietenkin meidän niin kuin läheisten kollegojen kanssa, niin kuin yhteistyö on ehkä kaiken hyvän hedelmä. Mä sanon tosi usein hedelmä, mutta
se on hyvä sana.
Tietenkin kun me yhdistetään meidän markkinat tai maat, niin meillä on isommat chanssit saada myös Suomeen.
Tätä niin just mä menisin, joo.
Joo, niin mutta tietenkin vaikka joku Norja ja Ruotsi ja Köpis, niin nehän kaikki on niinku yhdistetty, että mehän ollaan vähän tämmöinen eri, että meillä on se lahti tuossa välissä, mikä tietenkin nostaa aina artistien kuluja, koska siitä tulee ylimääräinen päivä tai ylimääräiset kulut, että laivalla pitää tulla, että jos meillä vaan olisi se, vaikka se silta, niin se olisi ihan tosi kiva.
Tai tunneli.
Niin, kyllä. Että et onhan meidän niinku, tilanne on tosi helppoa liikkua noiden muiden maiden välillä. Joskus se voi olla, että Live Nation vaikka tekee kaikki ne keikat ja koordinoi sen kiertojen.
Aina niin se kokonaisuuden.
Niin, tai sitten se voi olla, että ja näistä yleensä sitten niin kuin uutisoidaan ihan julkisesti, että on tehnyt tällainen, artisti on tehnyt tällaisen diilin ja nyt tulee niin kuin, että joku meidän toimistosta koordinoi sen tai sitten me ollaan vaan läheisesti tekemisissä, että kuullaan, että joku vinkkaa, että hei muuten, että jos et ole kuullut, niin tämä on kiertueella parin vuoden kuluttua ja sitten me aletaan työstä ja ollaan yhteydessä. Mutta sitten tietenkin nämä läheiset kontaktit on tosi tärkeitä.
Niin ketä ne on? Ne
agentit, artistien edustajat just tai ne. Ollaan läheisiä managereitten kanssa tai niin kuin näin, niin sitten sitä kautta niitäkin lonkeroita ja tapoja on monia.
Joo. Osaatko sä kertoa jotain tästä Coldplay-keisistä jotain hauskaa?
Se on siis tosi pitkä prosessi, että mä oon vasta ollut 7 vuotta, mutta siis niin kuin, että esimerkiksi Ramona, joka on Warnerilla, joka on tehnyt Coldplayn promoa Suomessa niin kuin 20 vuotta, niin on nähnyt nämä kaikki ups and downs. Sitten tietenkin Scott, meidän pääpromoottori, joka on yrittänyt monia kertoja saada, niin se, että me saadaan nyt 4 keikkaa on tosi iso ja merkittävä onnistuminen. Ja ehkä se momentumi sitten kuitenkin nyt oli, niin kuin nyt, että saa jotenkin fiilistellä sitä. Mutta pitkään on yritetty.
Joo. Verkot on kauan vesillä.
Kyllä. Joo.
Koetko sä, että tämä, tai onko sä nähnyt sun työssä tai keskusteletteko sä toimistolla tästä Suomen tilanteesta Venäjän naapurina, että miten se vaikuttaa?
Tietenkin joo, että siis onhan meillä tällä hetkellä niin kuin tosi hyvä tilanne, että Baltian maistakin ohjautuu, niin kuin, että kyllähän me tehdään läheisesti niin kuin Baltian. Mehän ehkä ollaan enemmänkin jopa että me niinku yhdistytään niihin Baltian maihin kuin mitä Ruotsiin ja muihin skandinaavisiin maihin, mutta kyllähän me ollaan nähty niinku jo ennen sotaa, että väheni niinku liikenne meidän kautta Venäjälle, että vaikea sanoa niinku oikeasti, että totta kai on helppo niinku miettiä, että no sota, nyt ei kukaan tule tänne, koska Venäjä ei ole se, niin kuin, että reitti ei mennyt täältä Venäjälle, mutta on niin kuin, tosi monen eri. Että joku, yleensä ihmiset haluaa jonkun syyn silleen, että joku iso artisti ei tule tänne ja sitten on tosi helppo ihmisten ynnäillä silleen, että no Venäjä ei ole enää, sinne ei artistit mene, niin sen takia ne ei tule tänne, mutta ei se ole aina, niin kuin, kyse ei ole siitä myöskään, vaan voi olla ihan tosi erinäiset syyt. Että jotenkin kyllä se on vähentynyt jo se kiertueiden meno niin kuin Suomesta Venäjälle jo aikoja sitten ennen sotaa myöskin. Mutta mehän tehdään niin kuin tosi paljon myös, Tallinnakin on pieni markkina, niin mekin tehdään niiden kanssa aika paljon yhteistyötä. Et esimerkiksi me tehtiin yhdessä weekendin keikka Tallinnassa. Et sitten on tosi kivaa, koska meillä on muutenkin niin kuin suomalaiset muutenkin käy Tallinnassa, niin siitä tulee aika hauska. Mun mielestä meillä oli about joku 15 000 ihmistä Suomesta kuitenkin Tallinnassa. Aika ja paljon. Siellä on laululava, on ihan todella upea ulkoilmavenue siellä. Niin.
Miten toi tilanne nyt, kun meillä ei ole, tai meillä on Tampereella on areena, mutta Helsinki areena on nyt pois käytöstä edelleen, niin miten se vaikuttaa teidän työhön? Onko ollut semmoisia facepalm-hetkiä? Että
on tosi paljon. Tietenkin. Kyllähän kaikki niinku kaipaa Helsinki-areenaa. On se niinku tosi surullista, kun ajaa siitä ohi ja on silleen, että miettii, että toi on ollut tyhjillään. Ja niinku on vaikeat jääkiekko-ottelut, ottaa paljon päiviä niinku jäähalleista. Että onhan meillä venueita tarvittaisi lisää. Varmaan kaikki alan ihmiset preachaa ihan samaa, että toivottavasti jossain vaiheessa yllättäen yhtäkkiä niin kuin vanha Hartwall-areena eli Helsingin areena on käytössä taas.
Joo.
Sitä kaivataan.
Mites sitten tuommoiset pienemmät venuet?
No niin, eihän niitä voi, kyllähän niitäkin voisi olla niin kuin paljon enemmän. Että nyt varsinkin kun kotimaisetkin kiertää niin paljon, niin ja niitä tehdään niin pitkä, niin kuin että tosi paljon on niitä päiviä varattuna tosi aikaisessa vaiheessa. Helsingissä meillä on Tavastiaa ja Vanhaa ja Kultsaa, mutta sellaista niinku, ja Black Box on sitten taas niinku 3 000, mutta sellaista niinku 2-3 000 venuetta, niitä ei ole ihan hirveästi. Tai myöskään niinku skaalattavia erikokoisia venueita.
Minkä verran sä itse teet ulkomaisten artistien kanssa töitä? Ainakin sanoit, että aikaisemmin teit vähän enemmän, mutta
Nyt tällä hetkellä kyllä mä nyt niitä teen aika paljon vieläkin, mutta mutta saa vähän, en mä osaa sanoa prosentuaalisesti, kyllä mä nyt keskityn vähän enemmän ton niin kuin tällä hetkellä nyt siihen meidän agentuurin ja kotimaan niin kuin kehittämiseen.
Mm. Mm. Mitä se sitten, millaista se on, jos sä teet ulkomaisten artistien kanssa töitä, niin miten se, mistä sulle tulee, tuleeko jostain Live Nationin toisesta toimistosta tai jostain kenettämästä?
Ei oikeastaan, kyllä mullakin on aika paljon niitä kontakteja. Sitten kun mä oon suomenruotsalainen, niin meillä on kuitenkin ruotsinkielinen niin kuin markkina myös täällä, niin mä oon aika paljon tehnyt, niin kuin mä oon ehkä aloittanut enemmän sillä, että mä oon tehnyt aika paljon ruotsalaisia artisteja täällä.
Niin on, okay.
Ja sitten meillä on, no Ruotsissa on esimerkiksi edustuksessa myös, niillä on agentuuri, niillä on ruotsalaisia artisteja, niin niiden kanssa on tosi kiva tehdä, yeah. Koska täällä on kuitenkin, mä ymmärrän sitä kulttuuria ja mitä ruotsinkieliset kuuntelee, eikä sen tarvi olla vaan aina ruotsinkieliset, jotka menee keikalle, mutta kuitenkin se, mä tiedän sen yleisön. Ja mä oon esimerkiksi tehnyt ruotsinkielisten opiskelijajärjestöjen kanssa niin kuin vuosia töitä. Ja mun mielestä se on ollut tosi hauskaa, koska jotkut artistit, jotka ei vaikka toimi muuten, niin voi syöttää sinne. Ja sitten se, niin kuin se yleisö siellä on vaan niin kuin ihan niin kuin tosi innoissaan.
Okei,
niin se
kiinnostavaa.
On tosi, joo, mielenkiintoista.
Onko siinä ihan oma skene? Sanoisitko sä, että se on
joo, ihan oma skene ja tietenkin niin kuin siinäkin on tärkeässä roolissa usein niin kuin Radio Extreme ja Vega ja tämmöiset, että on se ihan jotenkin oma maailmansa, että sinne vaikka siellä toimii sellaiset artistit, mistä mä name droppaisin vaikka toimiston, niin kukaan ei ole ikinä kuullut, että ne on silleen, mikä tää on. Ja niin kuin ihan omaa omia genreitäkin on niin kuin ruotsinkielisissä opiskelijapiireissä.
Okei, hauskaa. Onko se vain, että niillä on oma kulttuurinsa vai mikä?
Joo, no se on semmoinen, niin kuin, no Norjassa on tämmöinen genre kuin ryssemusiik, mikä on vähän niin kuin opiskelijoiden oma tämmöinen niin kuin genre. Että se on sellaista niin kuin bile-musaa, vähän sellaista niin kuin juntti-musaa. Ja sitten Ruotsissa on epadunk, mikä on niinku sellaista, se kuulostaa vähän joltain niinku ysäri semmoiselta nts, nts, nts. Tai tiedätkö, semmoinen niinku, vähän niinku nolojuntti ralli bilemusa.
Okei.
Semmoinen, joo.
Okei, onpa jännä.
Joo.
Niin sitten se on myös Suomessa niin kuin
oma kukansa. Joo, niin niiden opiskelijoiden niin keskuudessa. Joo.
Onpa hauskaa. Tämä on mitä ei koskaan niin kuin
kyllä.
Omaan tietoisuuteen.
Joo. Ja sitten niin kuin, no joo, sen takia on niin kuin, ja sitten tietenkin mulle on niin kuin tosi tärkeää ylläpitää niin kuin sitä ruotsinkielistä kulttuuria. Niin mun mielestä on ollut tosi hauskaa, että mä voin vaikka tehdä Ylen kanssa jotain yhteistyötä, koska niilläkin on ruotsinkieliset niin kuin jutut ja nuoriso ja tämmöiset niin kuin keskiössä ja joskus ne aina haluaa tehdä jotain musiikillista sisältöä, niin sitten on ollut kiva tehdä niitten kanssa.
Joo, no onpa hauska. Joo. Ei tietenkään, kun itse asiassa on ruotsalainen, ei ole läpässyt, jos on nuolla osa.
Ja sitten tietenkin niinku ruotsalaiset artistit, että no nyt mä tein Benjamin Ingrosson niinku Live Nation Ruotsin edustuksessa ja mä oon tehnyt sitä joskus back in the day, kun se keskittyi vaan ruotsinkieliseen musiikkiin. Mutta nyt sitten, kun hän switchasi niinku englanninkieliseen musiikkiin, niin on kiva olla niinku tässäkin mukana sit tekemässä.
Onpa hauskaa.
Joo.
Tästä vähän aasinsiltana. Sä oot tehnyt Cat Powerin kanssa.
Kyllä.
Töitä aikanaan. Se on hauska tarina. Haluatko sä vähän kertoa, millainen teidän historia on?
Joo. Mä olin silloin harjoittelussa Full Steamilla ja mulle heitettiin jotenkin sille, että yksi artisti tarvii assarin yhdeksi viikonlopuksi, että suostutko tai kiinnostaako. Ja mähän olin silloin niin kuin, että mä tein kaiken, mitä pyydettiin. Ja mä olin vaan niin kuin, mä rakastan sitä, kun mä mietin niin kuin sitä minää, mikä oli. Silloin mä vaan niin kuin tein kaiken ja mä laitan kaiken mun energian ihan kaikkeen. Että ehkä vähän ylisuoritti, mutta anyways. Mm. Niin meillä sitten, hän oli silloisen puolison kanssa Helsingissä keikalla, mutta oli koko viikonlopun ja halusi kokea kaikkea.
Okay.
Ja syödä suomalaista ruokaa ja kaikkea spessua. Ja sitten mä taisin, että okei, ne haluaa tällaista. Ja sitten mä vein myös lepikseen hänen silloisen puolisonsa semmoisen päin niin kuin moran keikalle. Ja oli kunnon moshpit.
Ei.
Ja ei kun sitten se oli, joo, sitten oli se keikka. Ja sitten se vaan oli silleen, että tuu töihin. Ja sitten mä olin silleen, että no voin mä tullakin, mutta tietenkin mä ajattelin silleen, että no, et jenkit nyt sanoo, tietää, I love you. Ja, mutta sitten meni vähän aikaa ja mun harjoittelu päättyi. Hän lähetti mailia, että ootko tosissaan, muutatko jenkkeihin. Ja mä sanoin, että muutan. Hetkinen, niin mä järjestän mun asiat. Ja sitten Fullsteamit ne sanoi, että itse asiassa sen niin kuin yhteistyökumppanit oli soitellut, että kysynyt referenssejä. Ja sitten mä olin vaan silleen, että no niin, että ihanaa. Ja sitten asiat etenikin tosi nopeasti. Ja mulla oli, niin kuin mä opiskelin silloin vielä, mutta mä niin kuin paussasin mun opiskelut ja viisumin sain ja muutin jenkkeihin. Ja tämä oli 2012, niin silloin just hän julkaisi albumin, niin olin sitten 2 vuotta siinä kelkassa henkilökohtaisena assarina ja kierrettiin maailmaa ja hoidin, olin käytettävissä 24/7 ja käytin myös itse asiassa Flowssa esiintymässä, mikä oli hauskaa.
Ja
mulla oli hirveä, mun mielestä mulla oli silloin aika silleen koti-ikävä ja sitten me tultiin Flowhun silleen vaan 1 päiväksi, niin kuin nopea in and out ja mä muistan vaan, että silloin itse asiassa me mun äiti ja mun sisko tuli hakemaan meitä kentältä ja kaikkea tollasta, niin oli kyllä tosi, tosi hauskaa. Mutta joo, 2 vuotta sellaista 24/7. Periaatteessa silleen mä laitoin mun oman elämän hyllylle ja olin läsnä siinä koko ajan. Joo.
Crazy. Mitä sä opit? Millaisia ajatuksia? Miten sä ajattelet sitä Annikaa siltä ajalta?
No silloin just sitä, että jälkikäteen niin mä en niinku en tiedä, miten mä jaksoin.
Yeah.
Oli aika, niin kuin, mä en ehkä, että nyt jälkeenpäin mä oon silleen, että rajojen vetäminen on ihan terveellistä. Mm. Että mä 2 vuoden jälkeen mä olin niin kuin ihan totaali burnoutissa, enkä mä niin kuin silloin ymmärtänyt edes, mikä burnout on, mutta mulla tuli semmoinen hirveä pakokauhu ja ikävä mun omaa elämää sitten loppujen lopuksi, että oli vaan silleen, että vähän semmoinen angsti niin kuin, ja ahistus, että koko ajan mä oon niin kuin tavoitettavissa.
No ihan varmasti.
Ja sitten 2 vuoden jälkeen mä irtisanouduin ja lähdin reissaa ympäri Etelä-Amerikkaa ja löysin uudestaan itseni. Ja, ja siis sen jälkeen mä menin siis Belitseen semmoiselle pikkusaarelle. Mä kirjoitin siellä mun opparin loppuun. Ja sit mä siis olin vapaaehtoisena siinä hostellissa. Oli semmoinen tosi pieni ja mulla oli oma bungalovi. Mut mun burnout niinku parani sillä, että mä tiesin, että aamulla mä haravoin tämän pihan. Ja sitten illalla mä katon vaan, että tiskit on tiskattu. Ja sit se vaan, että mä sain sen rutiinin. Ja niinku nautin taas, niinku, että mä tiesin, mitä mun päivässä tapahtuu. Ja tein sen kouluasian, niin sitten jotenkin mä niinku parannuin tai tuli semmoinen hyvä fiilis taas, mutta
mistä sä, mikä oli semmoinen hetki, että sä, miten sä pystyt niinku irtautumaan siitä?
No siis jotenkin tuntui, että mun työmäärät ja vastuut vaan lisääntyy ja mä niinku hallinnoin tosi isoja asioita, mistä mä en niinku ymmärrä tai osaa, että vieraas maassa jotenkin, niin sitten mä olin vaan silleen, että kaikkien parhaaksi, niin mun on pakko lähteä. Ja tietenkin se on niinku vaikea, koska sä oot niin läheisessä suhteessa sen artistin kanssa myös, että ei se niinku hirveän helppo irtaantuminen ei ollut. Varmasti. Mutta ollaan läheisiä vieläkin. Ja. Meillä oli semmoinen hetki kyllä, että ei oltu missään tekemisissä. Ehkä molemmat vähän niin kuin toipu. Mutta itse asiassa tässä 1 kuukausi sitten olin Ruotsissa häntä tapaamassa. Ja meillä on ehkä semmoinen, hänellä on tosi vahva tämmöinen niin kuin usko universumin voimiin ja horoskoopeen. Meillä on sama syntymäpäivä.
Okay.
Niin se tuli ilmi vasta silloin, kun se palkkasi mut. Ja sitten oli vaan silleen ding, 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 tämä on se syy, että olet tullut elämääni. Niin on meillä semmoinen tietynlainen, niin kuin nyt kun nähtiinkin, niin semmoinen tietynlainen connection ja ihan sikana hauskoja muistoja. Ja niin kuin mehän lomailtiinkin yhdessä ja niin kuin meillä oli tosi semmoinen niin kuin läheinen suhde kuitenkin, että semmoinen tietynlainen connection löytyy vieläkin.
Ja
ollaan molemmat päästy yli tästä mun lähdöstä.
Ja varmaan vaatiikin aika deep connection, että 2 vuotta kuitenkin noin tiiviisti viettää yhdessä.
Joo, mutta kyllähän se on niin kuin opettanut ihan tosi paljon. Tai siis, että en mä varmaan olisi tässäkään, missä mä oon tällä hetkellä ilman tota kokemusta. Ja mä oon niin kuin ylpeä itsestäni, että mä olin nuori, mä annoin niin kuin kaikkeni.
Ja.
Mutta nykyään enhän mä niin kuin itsekään vaadi keneltäkään tollaista. Että mä oon aina tosi tarkka kaikkien kanssa, että muista irtaantua ja vetää rajat ja sanoa ei. Ja niin kuin, että eihän toi mitenkään niin kuin terveellistä ollut.
Joo, kuulostaa kyllä hurjalta.
Joo.
Tällainen ympärivuorokautinen päivystys.
Ja varsinkin se, että sä menet johonkin maahan, missä niinku tietynlainen kulttuuri ja miten toimitaan ei ole niinku tuttuu. Joo. Tai siis silleen, että jos mä mietin vaikka Suomen, kun artistit tulee niinku Suomen palvelukulttuuriin, vaikka mihin jenkit on tottunut, mitä palvelu on saatavilla 24/7, missä Suomessa ollaan silleen, mutta se meni nyt kiinni 6:00, että ei toimi enää, nyt pitää odottaa viikko. Niin siellä on vaan silleen, niin kuin, jos ei tämä itse mesta hoida sitä, niin on aina joku lonkero, joka hoitaa sen heti. Niin kuin, jos sä vaan maksat tarpeeksi, niin kaikki hoituu mahdollisimman nopeasti. Ja niin kuin mä mietin vaan hotellien palveluita täällä, että niin kuin, mikä se palvelu alttius on jenkeissä, että joku pikkolo voi viedä sun koirat ulos lenkille, jos sä niin haluut. Maksat vaan tippiin, mutta eihän sellaista, niin kuin, että en mä kehtaisi täällä. Kysyy joltain, voitko viedä nämä koirat ulos? Sitten ne on vaan silleen, mitä?
En.
Joo, en vie. Että jotenkin niin kuin, sitä mä ehkä vielä niin kuin kaipaan ja toivon, että kehittyy tää se jotenkin. Enkä nyt vaadi, että joku vie koirat ulos, mutta periaatteessa, että kaikki on mahdollista niin kuin saada hoidettua jenkeis, mitä taas täällä ei saa niin kuin aikaiseksi.
Joo. Mitä sä ajattelet siitä? Onko sitä mieltä, että meidän pitäisi lähentyä enemmän sitä kulttuuria vai sitä, että jenkien pitäisi tulla vähän lähemmäs tämmöistä?
No molempia ehkä, mutta joskus ehkä semmoinen, niin kuin meillä on tosi, että siellä sä kehtaatkin pyytää asioita ja olla silleen, pyytää vähän parempaa tai vaatia asioita. Täällä ollaan silleen, ai ei onnistu, okei.
Joo.
Ei sitten.
Joo.
Että niin kuin kyllähän täällä olisi vähän niin kuin opittavaa.
Joo. Nyt kun sä oot käynyt paljon, mainitsit, että oot paljon käynyt opettamassa kouluissa, niin mitkä on semmoisia niin kuin vinkkejä, mitä sä annat sun työstä tai jos joku haaveilee agentin urasta?
Tunnista olevasi. No en mä tiedä, mä ehkä puhun omasta niin kuin takaa sille, että jos olet hyvä ihmisten kanssa, voit menestyä alalla.
Mm.
Jos ihmiset tykkää tehdä sun kanssa duunia, opettele Excel. Excel, love it. Siis tää on niin kuin sairaan asia, että mä ihannoin meidän talousjohtajan Excel-skillset. Mä voisin vaan seistä vieressä olla silleen, näytä, do your magic. Ja sit mä oon vaan silleen, haluan oppia tuon taidon. Niin kuin silleen, että oikeasti sä handlaat sen Excelin niin kuin silleen sekunneissa pystyt vääntää siitä eri juttuja.
Ja kaikki kaat ja muuta.
Ja mitäs muuta? Jaksa verkostoitua, mutta huolehdi myös sun omasta energiasta. Jee. Tai että mä huomaan myös, että niinku se vaatii tosi paljon nykyään niinku tässä iässä, niin se, että vaikka mä oon tosi sosiaalinen, niin kyllä se energiavarasto uupuu ihan eri tavalla kuin mitä back in the day. Ennen mun mielestä mä vaan pystyin antaa. Ja nykyään mä oon silleen, että okei, tän illan, mutta sit mun pitää kyllä niinku varjella mun omaa energiaa pari päivää ja vähän niinku taas ladata niitä pattereita, että se niinku eri tavalla vie. Et joskus mä oon silleen, että ennen mä olin tosi ekstrovertti ja nykyään mä oon silleen 50-50.
Joo. Joo, varjelee sitä omaa
niin, kyllä,
tilaa.
Kyllä.
Tilaa myös tarkemmin. Joo. Hei, meillä on ollut upea keskustelu. Mä voisin jatkaa vaikka kuinka kauan sun kaa tästä aiheesta. Mutta mulla on ollut tapana tässä ottaa aina joku hyvin irrallinen ja omituinen loppukevennys. Ja sitten mä mietin sun suhteen, että mitä mä kysyn Annikalta. Ja sitten mä tietenkin stalkkasin sua somesta ja mietin, että mikä voisi olla semmoinen aihe. Ja mä löysin sulta sipsi-highlightseja.
Kyllä.
Sun Instasta, niin haluatko sä tähän loppuun nyt antaa niinku sun top 3 sipsit ja
joo,
miksi?
Mä siis olen miettinyt, että pitäisi perustaa sipsikerhon, koska on paljon ihmisiä, joita yhdistää sipsit.
Joo,
ja niistä keskusteleminen ja uusien makujen löytäminen on passion. Mutta tällä hetkellä kyllä mä oon pakko sanoa, että voittaja on aina perus ranch.
Okei.
Ja perus ranch-dippi myös. Ja jotkut sanoo, että ranchi, sipsin ja dipin yhdistäminen on laitonta, mutta mun mielestä toimii tosi hyvin yhdessä. Sitten mun mielestä uusi valkosipuli ja chili-sipsi, tai uusi, ehkä tuli noin vuosi sitten, niin se on ollut yllättävä ja kiva uusi lisä makuihin.
Joo.
Sen jälkeen, ja siis joskus, jos haluaa olla ihan tosi tylsä ja villi, niin siis ihan se perussipsi, mutta joku niinku, ihan tosi hyvä dippi. Ja. Tai että sulla on vaikka monta eri dippiä.
Ja.
Niin se voi olla tosi hyvä, koska tiedätkö, niissä perussipseissä, jotka on semmosia ohuita, niin niissä on niitä ilma, kun ne on friteerattu, niin niihin on joo, ilmatasku, ne on best. Että semmonen niinku... Joo.
Mitä mieltä sä oot näistä valmisdipeistä?
Joo, siis ne, ei, kyllä, ne on mun mielestä hyviä, että jos sä vaan niin kuin meet vaikka johonkin piknikille tai puistoon, niin sä oot silleen, että jes, mun ei tarvi, mulle itse asiassa niin kuin lusikkaa mukana. Ja. Ne toimii siinä tilanteessa, mutta kyllä sä niin kuin himas aina valitse sen pussidipin.
Ja askarrellun.
Joo, kyllä. Kyllä se, niin kuin se flavor on paljon aidompi siinä, kun sä sekoitat sen pussisekoituksen sinne. Kermaviiliä.
Joo, tummempi
maku. Ja tietenkin myös toimii vaikka joku tämmöinen vegaaninen kermaviili, mutta suosin itse, vaikka olenkin vegeni, suosin kermaviiliä.
Joo. Nyt me jäädään odottelemaan Annika Oksasen
sipsi-podcasti. Se olisi muuten ihan sairaan hyvä.
Täytyy vinkata tuossa alakerrassa, että se olisi seuraava.
Kyllä, semmoisia yllättäviä vieraita, jotka kertoo niiden suhteesta sipseihin. Ja mä haluaisin itse asiassa, nyt laitan tämän universumiin, haluan käydä sipsitehtaalla.
Nyt tämä varmasti toteutuu.
Kyllä.
Runnattomasti kiitoksia Annika,
kiitos,
että kävit vieraan.
Kiitos sinulle.
Kiitos kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Mikäli tykkäsit kuulemastasi, ota sarja seurantaa ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi.